Rimme?
Han har lige skrevet romanen Her er jeg, som udkommer den
24.
Ja. Og det er den, at han især fokuserer på nu, læser op fra og fortæller lidt om på samme måde, som Christina gjorde. Og derudover, du snakker lidt om en mulig anden tekst.
Der kommer noget andet.
Der kommer noget surprise.
Også.
Så der er sådan, ja, flere ting i spil.
Yes. Ja, men jeg hedder som sagt Vagn Rebel, og jeg skal læse op fra den her bog her, der udkommer lige om lidt, der hedder Her jeg. Men egentlig så fik jeg besked på af Nana, at jeg skulle skrive noget om bøger. Og det gik jeg også i gang med, og så gik jeg også i stå med det, og måske kom jeg i virkeligheden bare til at tænke på begrebet øer. Og det er ikke fordi, at øer ikke betyder noget for mig. Der er jo alt, vi hører nede på det sydfynske, som jeg har sådan et forholdsvis overfladisk kendskab til. Men der er også øer, som betyder meget mere for mig. Men så kom jeg også til at tænke på, jeg har jo også skrevet en coronabog. Coronaen den første omgang, det var jo også sådan en slags pludselig socialt set at blive efterladt på en øde ø sammen med sine børn, ikke? Og det var også det havde også sin både charme og øvelse, ikke? Og så vil jeg faktisk også sige, at den her bog her, man kan sige, og det er igen sådan lidt socialt set, men sådan noget mere negativt, der bliver den her dreng, der er hovedpersonen i den her bog, han bliver lige så stille og roligt isoleret mere og mere fra sådan omverden. Og det er jo også en måde at blive alene med sig selv på. Altså selvom man siger, det lærte vi i hvert fald på litteraturvidenskaben, intet menneske er en ø, så var det i hvert fald en følelse, der er i den her bog her for den lille dreng. Jeg læser ikke det her, jeg læser ikke kun op af den her, fordi det er simpelthen uudholdeligt, både for jer og mig. Jeg skal sige, at jeg havde en del beta-læsere på den her, jeg havde 5-6 stykker, og noget, en af de helt store fornøjelser ved at have så mange beta-læsere på, det er, at min vådeste drøm gik i opfyldelse, det var, at de sagde stort set det samme om bogen. De havde stort set de samme kritikpunkter, så det var mega fedt. Og så til allersidst, der fik jeg min kone til at læse den højt for mig, fordi så kunne jeg ligesom også lige høre om, kan det her overhovedet læses, og kan jeg selv forstå det. Og det var faktisk også lidt en prøvelse, for vi måtte sidde og græde lidt en gang imellem over al den sørgelighed, der er i det her stakkels barns liv. Og ja, så er jeg så også nået en alder, hvor jeg skal have 2 briller på for at se. Sådan er det. Jeg starter bare fra starten af, og så stopper jeg på et eller andet tidspunkt, når jeg synes, der er gået tid nok. Og så tror jeg egentlig, at jeg læser lidt op af noget andet, som er sådan lidt mere muntert. Og så kan I jo stille spørgsmålstegn til både det ene og det andet bagefter. Men det går sådan her. De er børn i en flok. Deres ansigter er ikke tydelige. De leger på vejen. Børnene, jeg kan tydeligt huske følelsen, den varme, der er i flokken, at der er et vi, en samlet masse af liv. Det er sådan, det skal være, en flok på en vej i en landsby. Med solen på asfalten, cyklerne i fart, og mørket er noget, der kommer, fordi solen går ned. Barnet kan ikke forlade landsbyen. Barnet er landsbyen, og alle landsbyens gerninger kommer til udtryk i barnet. Derfor er landsbyen en labyrint, barnet konstant bærer rundt på og ikke kan slippe ud af. Barnet er i flokken, det kender ikke andet. Barnet ved ikke, at det er i en flok. Det er en tilstand, og flokken er altid den samme. For barnet er det den sikkerhed, der er. Der er en beskyttelse der. Flokken er et skjold. Barnet og alle de andre børn, der udgør flokken, tilpasser sig den. Børnene har ikke magt over flokken. De ligger under for den skøren og laden. For børnene er magten noget, der kommer udefra. Noget, de kæmper imod, selvom der ikke rigtig er nogen modstander. Og ville der være en voksen, der tilfældigt så flokken, ville den kun se nogle børn, der leger i flok. Der findes også en anden flok i landsbyen omme på Vamvej. De kalder den for dem andre. De ved, dem andre findes. Alligevel forekommer det flok nu virkeligt, selvom de kan mærke, at det også er sandt. Dem andre har været efter Anja, revet hende i håret. Det skulle de ikke have gjort, det skal de få betalt. Flokken sidder omme bag diget og planlægger et slag mod dem andre. De er også dumme deromme, husene er gamle, og de rejser sig for at gå derom. Vinde herredømmet over Vam Mejeribys to gader. Han gør ikke noget, siger flokken ude på lillevejen. Barnet går med ind i lejen. Han gør ikke noget. De leger kaniner, og de hopper op og ned. De hopper rundt, og han gør ikke noget. Tror du, jeg er dum eller hvad? Siger ham, der halter. Tager fat i skulderen på barnet. Du kan vente dig, til vi er alene. Og så hopper de op og ned, og kaniner ned i hatten. Og flokken er en tryllekunstner, og han gør ikke noget. Og med ét er der kun barnet og ham, der halter. Kun os. Solen skinner. Kun os. Vejen er blød. Kun os. Og kinden bliver mast ned i asfalten. Der er en, der træder ud af flokken. Eller en lille smule ved siden af flokken. Det er ham, der halter. Jan. Han slæber sin fod efter sig, er højere end alle andre i flokken, rager op. Han bevæger sig hen mod barnet, der stadigvæk er i flokken. Barnet ser det, som om han går på tværs af flokken, selvom det ikke er rigtigt. Så er det sådan, barnet oplever det, at der er en usamstemmighed i flokken, at den bliver ubeslutsom, venter eller stivner, og først sætter i bevægelse, da sagen er blevet afgjort, at blodnæsen er blevet givet, og barnet ved allerede nu, at det ikke er sidste gang, selvom jeg ikke kan sige det, så ved jeg allerede der, at volden bliver ved, i den måde flokken stivnede på, når Jan kom, at at den blev lammet, at flugten aldrig bliver mulig. Barnet sidder på kantstenen, ser blodet dryppe ned på asfalten, løbe ned i resten, ned på det rustne metal og forsvinde ned i kloaksystemet. Det er de første dele af ham, der forlader ham. Flokken driver forbi igen og suger ham med ind. Så løber flokken om i markerne, samler rundballerne. Han drømmer om at sove der for natten. Ham, der halter, han har også en skovl med. Den er løftet op over hovedet. Flokken er smuttet. Der er kun barnet og ham, der halter, tilbage på lillevejen. Der er ingen grund til at flygte, for der er ingen steder at flygte hen. Der er kun skovlen løftet over hovedet. Slagene, der gentager sig, og for hvert slag bliver barnet mere og mere smattet, som om kødet løsner sig fra kroppen, og kroppen, der kravler væk langs kantstenen som et bløddyr, og barnet ønsker, at flokken var der, at den kunne omslutte ham, give ham den sikkerhed, der er i flokken. Flokken er utilpas. Barnet kan godt mærke, at der er en uro, at noget ikke er, som det skal være, og de kigger på hinanden, ligesom i den westernfilm, de alle sammen har set, at der er en af dem, der skal dø, og de ved ikke, hvem det er endnu. De ved, hvem bødlen er, og det ved de alle sammen, og de ved alle sammen, at han kommer haltende, væltende ind i dem, og de prøver at håndtere det. De aftaler at binde ham til et træ, de aftaler at pifte hans cykel, de aftaler at gøre en ende på ham, og barnet føler varmen, beskyttelsen, og så kommer han, og så spæner de, og så er flokken opløst, spredes i alle retninger, og Jan fanger en. Denne gang var det Stefan, der ikke var hurtig nok. De slag, der rammer barnet, bliver i barnet, og hvad der bliver i barnet, er barnet og udgør samtlige bevægelser, tanker og forestillinger, som barnet tager med. Flokken samles på snebunkerne for enden af Biskovvej. De har deres svær med. Claus har et af egetræ. Ham, der halter, har har en udskåret spånplade. Claus hugger en gang, og spånpladen sværet knækker. Ham, der halter, langer ud efter Claus. Du ved godt, du ikke må røre mig, siger. Det siger min far, og ham, der halter, stopper op, fortrækker sig, vender sig om mod barnet, der allerede er sat i løb, samler sin cykel op og når ikke længere. Ham, der halter, går ud af bryggerstøren, skridtende, en forstyrret mars i valsetakt. 1, 2, 3 hump, han kommer ud gennem havelågen. 1, 2, 3 hump, og flokken spredes, løber 1, 2, 1, 2, 1, 2 afsted af Jan. 1, 2, 3 hump, 1, 2, 3 hump, og han indhenter en tilfældig i flokken. Barnet, de andre i flokken, stopper op, venter, råber ad ham, der halter, slapsvans. Find nogen på din egen størrelse, det man siger er man selv, for det står i. Og barnet får revet i håret, og barnet får et drag over nakken, og barnet får en knytnæve i hovedet, og barnet får et spark i ryggen, og barnet knækker sammen på midten, og flokken flimrer, og ham der halter stopper. Kigger på flokken, træder på vagens hoved. I kan vente jer, og så sætter han i løb, og flokken spredes i alle retninger og samles senere på marken. Snakker med barnet, godt gået, godt du ikke græd. Næste gang banker vi ham, selvom de godt ved, at det ikke kommer til at ske. Han er jo meget ældre end dem. Flokken er bange for forstyrrelse, den ikke selv er herover. Derfor isolerer de barnet. Nej, du kan ikke være med. Jan kommer bare. Vagn føler det som en mur, der ikke kan gennemtrænges eller kravles over. Flokken kigger på barnet. Jan kommer bare ud, og vagn kigger. I vinduet står Jan og er på vej. Og så er flokken væk, og han er på vej ud over marken. Slæbende en mur efter sig, og Jan sparker vagn ned bagfra og presser hovedet ned i den pløjede jord med træskoen. For hvert nakkedrag, for hvert spark, hvert skub, bliver huden tyndere på barnet. Den eneste logiske reaktion for barnet er at spise huden tykkere. Derfor lister barnet rundt i landsbyen og stjæler slik. Lidt længere op ad gaden hos manden med slikket, lister han ind en morgen ind i garagen, tager en kasse med lagermands lakridskonfekt og gemmer den bag digerne. Eller han pisker flødeskum, laver æggesnap, skraver Nutella ud med en teske. Det hele for at fortykke huden, uden at barnet kan mærke, det hjælper. Slagene er lige hårde, og barnet bliver kun langsommere og nemmere at fange. Men lige mens barnet spiser, hjælper det, så forsvinder slagene på en måde i sukkeret, fedtet og den smattede konsistens. Jeg kommer ud fra Lillevejen. De andre er derude, spiller rundbold. Jeg stopper halvt op på Lillevejen. Der er en stemning. Måske er Jan der. Lejen går i stå. Du må ikke være med. Skrid med dig og gå hjem. Men jeg går derud. Skrid så med dig. Pis af, møgeunge. Du lugter. Jan kommer ud fra sin indkørsel bag mig. Griber vagn i nakken, og flokken går i opløsning. Det er bare hver gang vagn kommer ud, så bliver det hele ødelagt. Ham, der halter, står med skovlen. Den er hævet over hovedet på ham. Barnet har allerede lagt sig. Det er bedst, at skovlen rammer ryggen. Barnet kan ikke regne ud, hvornår slagene kommer. Det er ikke til at se. Det er på benene af ham, der halter. Det er som om hans ryg og ben ikke hænger sammen. Som om bilen, der engang kørte ham over, stadig trækker ham hen ad vamvej. Dengang Jan blev en anden. Dengang noget gik i stykker i hovedet på Jan. Og nu står han her med skovlen og hammer ned i barnet. Jan siger noget mellem slagene, men det suser i barnets hoved. Så meget, at han ikke ved, at han hedder Vagn, at han er 7 år gammel, og at Jan, der står med skovlen, er 13 år. Kun de dybe gentagende slag, der får asfalten til at ligne noget sort, pulserende grums. Ingen ved, hvordan det begynder. Det begynder bare. Flokken jager barnet. Måske begynder det et sted uden for flokken af ham, der halter, at han ser, at barnet er svagt. Ingen ved det, og ingen kan forklare det bagefter, hvordan det begyndte, at flokken løber barnet op ude på marken, og de sparker benene væk under det. Så kan du lære det. Lærer hvad, tænker barnet og får et knæ i siden af hovedet og jord i munden. Ja, stop jord i munden på ham mere og mere, til jorden dækker øjne og næse og mund, og så forsvinder de lydløst. En visken i plovfugerne, mens jeg med mine fingre graver jord ud af munden, hoster, lægger mig om på ryggen, åbner øjnene og ser jord og spyt sprøjte ud af mig, indtil der kun er den knusende lyd mellem tænderne. Ja, skal jeg mere? Det fortsætter cirka 120-130 sider. Jeg tror, at det er nok for nu. Den hedder en roman, og det er det, sådan, synes jeg sådan set også, det er, fordi stilgrebet i bogen er meget, meget stærkt. Det er... sådan set har koncentreret mig om i den her bog her, det er sådan set at skrive det, jeg ved, jeg kan huske, der skete. Fordi der er sket en masse, som er sådan meget mere mudret, og de der år fra jeg har været 6 til jeg har været 13 år, der er sådan ligesom lidt mørkt inde i mit hoved. Men det her, det er sådan ligesom det, jeg ved, jeg kan huske. Og derfor kunne der godt have stået vidnesbyrd hernede, men igen, jeg synes, det æstetiske greb, det er meget kraftigt, og derfor synes jeg egentlig, det er en roman, selvom at personerne hedder det, de hedder, og gør det, de gør. Så 24. juni. Det skal nok blive godt.
Nu er du spurgt.
Ja.
En af de der senere tog, gør du ind og rører ved, har du nogle scener med dine børn? Det var sådan noget af det, der for mig gjorde mest ondt at læse.
Ja.
Ikke fordi det skal være en grund til at læse det, at det gør ondt, men der sker noget andet der i. Så nu du spørger, så må du gerne læse noget op af det.
Ja.
Jeg mener, det var et retorisk spørgsmål.
Det var det faktisk ikke. Men jeg prøver at finde det. Jeg er ikke så god til at finde mine ting i mine egne bøger. Det er sådan lidt mærkeligt at stå og sige, men... Og der er en her. Det er heller ikke sjovt. Nå. Det er jo fordi, at det var noget af det sidste, jeg egentlig skrev i bogen. Jeg opdagede lige pludselig, at... Altså det er jo sådan meget nemt med vold, ikke? Fordi vold er sådan ligesom, altså det starter på et tidspunkt, og så på et eller andet tidspunkt, så holder det op, fordi at ham, der udøver vold, han også bliver træt på et eller andet tidspunkt. Eller skal hjem og spise, eller skal noget andet, ikke? Så det var sådan ligesom den der, altså det lærte jeg ligesom til sidst, at der er en sikkerhed i vold også, at den ligesom stopper på et tidspunkt. Og så er det jo også sådan en meget naturlig reaktion, at når man så er færdig med det, at der ligesom selv fik Jan til at stoppe, fordi at nu havde han ligesom gået op. Han gik aldrig ind på vores grund. Det gjorde han først en dag, da jeg blev 13 år, så stod han i sin skov oppe på vores indkørsel, og hvor jeg så havde, var så stor, at jeg kunne cykle fra min fars knallert. Så jeg var ligesom kommet først hjem, og så stod han deroppe, og så blev jeg kan huske, jeg blev simpelthen så rasende og så bange, at jeg løb op til vores, op på vores trappe. Så jeg kom sådan lidt højt op, og så kunne jeg så råbe til ham, at hvis det var, at du rører mig igen, Jan, så slår jeg ihjel, ikke? Og det fik han ligesom fattet på en eller anden måde. Så der stoppede han faktisk der bagefter det der, ikke? Og så, efter det stoppede, så tænker man ligesom, så er det jo ligesom slut, og så er det kapitel ligesom der, og jeg er ligesom her, og nu er der så gået, 40 år, eller 45, nej ikke 45, men 40 år cirka, siden dengang, ikke? Og så er det egentlig, at i skriveprocessen er jeg egentlig opdaget, jamen for helvede mand, han er jo fuldt med hele vejen, ikke? Altså, og det er også nogle gange, hvad kan man sige, gået ud over børnene på den måde, at vi taber jo alle sammen hovedet over for vores børn en gang imellem, sådan er det jo. Men det, der ligesom træder frem i mig, når jeg ligesom taber hovedet, det er ligesom Jan, eller rettere sagt måske i virkeligheden hævnmotiv. For det er jo et kæmpe hævnmotiv i sådan et, hvad kan man sige, at have været udsat for alt det her. Ikke? Og det giver en mislyd over for ens børn, når man skiller dem for meget ud i nogle situationer. Ikke? Så det handler den her tekst om. Vagns dreng på 9-10 år løber ud på badeværelset, helt vild i øjnene for mørket. Jeg kommer efter ham, og han begynder at skrige, for helvede snærer Vagn. Drengen står knækket bag døren. Han står med en knyttet hånd i munden, forsøger at bide skriget i sig, men det kommer ud af ham. Jeg ser på ham. Han har sparet sammen til en Xbox. Vi har stået i kø sammen, Elgigantens åbningsdag, 4 timer. Han tabte den på trappen. Bag mig hører Vagn en sige, jeg tror, han er bange for dig. Jeg vender mig om, hvem fanden sagde det, råber jeg. Men der er ikke nogen, og jeg kigger på min dreng igen, og det knækker sammen i mig, at det er Jan, der står foran mig, eller dukker op i mig, at mit mundvand løber, at Vagn får lyst til at knuse noget, og min søn ved, jeg kommer til at råbe. Han ved, jeg bliver ved til, at han ikke kan hænge sammen, til der kun er én krop tilbage, og at det hele er hans egen skyld. Og så hold op med at græde, tag dig sammen. Så må du passe bedre på dine ting, for ind i helvede, og det er ikke hans skyld. Det er din egen skyld. Fatter du ikke det? Det er dine ting, og han gemmer ansigtet. Og vil du ikke nok holde op? Jeg kan ikke lide det, siger han med sin knugende hånd, og jeg sparker ud i luften, og det gibber i ham, og og han presser sig længere op ad væggen. Så er han en lille krop med hånden i munden, bides i sine knoger, og så er det, at kroppen ikke har nogen at fortælle det her til, at der kommer ikke nogen, fordi den lille kan fortælle det her til, hvordan far råber og skriger, stamper i gulvet og smækker med døren, så fat det dog. Og så er stemmen der igen bagfra. Jeg tror, han er bange for dig. Jeg vender mig om igen og råber ud i luften, så hold dog kæft, og jeg går ud for at se, om der er nogen, og så går det op i limningen. Hvad fanden er det, jeg har gjort? At han kun har tabt sin Xbox, og Vagn står i køkkenet, stiger ud af vinduet, og så slår han sig selv i hovedet, for fanden ikke også, og drengen står i døren til badeværelset. Far, siger han, far. Yes, yes, yes. Ja. Det er nogle meget få situationer, hvor det er sådan, men, og det er egentlig også, hvad hedder det, altså, den her bog har undertitlen en voldsbiografi, så det er jo det, der er fokus. Og det er jo ikke, fordi der ikke foregår alt muligt andet hjemme i min familie, men det her, det foregik også. Og nu var det... Det var godt. Og jeg har jo været meget sammen med min familie under corona, så det har nok været rigtig dejligt. Men her er der en, hvad hedder det, her er der en anden tekst om, hvad der også foregår i familiens skød. Under corona, der var vi jo meget hjemme, og det er jo ikke, fordi det er sådan på den måde kedeligt med corona. Altså for mig var det jo nok det bedste arbejdslegat, jeg har fået længe. Og det blev der også den her bog ud af. Og den er egentlig ret meget sådan sjov og spas. Og en af teksterne, der er børnene også meget i centrum. Men den starter jeg ikke lige med. Jeg starter med en anden tekst. Sådan er det bare. Ja, fordi at jeg synes, noget af det, jeg synes, der var mest markant under corona, det var den her, lige pludselig så ændrede virkeligheden sig bare enormt meget. Lige så var det nogle helt andre betydningspunkter, der var i samfundet, og det gav mig sådan virkelig en absurd følelse, og det er meget af det, som jeg egentlig sådan har skrevet om i den her lille bog her, som jeg har skrevet sammen med Rolf Stensig, og derfor hedder den afstandspoesi, fordi han levede under corona inde i København, og så kunne vi ligesom skrive til hinanden, og den første tekst, den går sådan her: Jeg bor i Hundstrup. Det er der, jeg er. Dagen er fuld af seng. Jeg er i Hundstrup. Der er trukket et slags gazebind omkring sengen. Jeg ligger i Hundstrup. Der er et loft over mig. Malerarbejdet er tvivlsomt. Det kan der gøres noget ved. Der er en krop i Hundstrup. Den ligger i en seng. Dagen er næsten gået. Og så var der noget med, at lige pludselig, så skulle man jo ikke sådan så meget, man skulle ikke så meget op, som man skal, som man ellers skulle i hverdagen. Der var det meget vigtigt at komme op. Så her er også en tekst om ikke at komme så hurtigt op. Jeg sover ikke længe. Jeg vågner hele tiden, hver gang med et sæt. Ved siden af ligger Stephanie Lose. Det er ikke så godt, tænker jeg. Jeg lægger mig ned igen. Hendes åndedræt er let og kort, så vågner jeg igen. Og Stephanie sidder over for mig. Hun har måske grædt. Det ser sådan ud. Måske burde jeg tage mig af det. Jeg vågner igen. Jeg kan ikke høre, hvad hun siger. Hun gestikulerer med hænderne. Jeg forsøger at svare. Måske svarer jeg. Det er ikke til at høre. Jeg vågner. Der står kaffe på bordet, og jeg vågner. Sådan en tekst mere. Jeg begynder at flække brændeknuder i rundkørslen. Det er midt om natten. Regnen siler ned, og jeg har ingen brændeovn. Der er heller ikke nogen knuder. Jeg står og svinger en flækøkse ned i huggeblokken, der ikke er der. Og jeg har heller ikke nogen flækøkse. Jeg står i en rundkørsel, svinger med armene og flytter rundt på benene. Og det er ikke nat, og det regner heller ikke. Og så, hvor har du gemt slikket, siger Liva. Det ved jeg ikke, siger jeg. Men det kan du ikke sige. Men kan du ikke sige det? Altså, er det i bryggerset? Måske, siger jeg. Men far, ja, siger jeg. Altså, er det i soveværelset? Ikke sådan rigtigt. Axel siger, han siger det ikke. Han siger bare noget andet, hver gang du spørger. Men far, ja, Liva, vi har kigget over det hele. Men det er ikke godt nok, siger jeg. Giv os et hint. Okay. Der, hvor det ligger, bliver aldrig sådan rigtigt et sted. Har du spist det, siger Axel. Ah, ikke sådan rigtigt, far. Har du spist det, eller hvad? Okay, nej, jeg har ikke spist det. Men hvor er det så? Det kan jeg ikke huske. Han siger det ikke lige, hvad siger Axel. Han skal sige det. Du skal sige det, far. Vil I med rundt om Nørre Sø, siger jeg. Er det den sø, vi altid gik rundt om, da vi var små? Ja. Men så skal du også sige det. Okay, siger jeg. Nå, far, så skal du sige det. Hvorfor vil du vide det lige, hvad siger Axel? Bare fordi, jeg gider ikke æde slikket. Jeg vil bare vide det. Jeg vil æde slikket, siger Axel. Jeg har gemt det uden for tiden, siger jeg. Det kan man sgu da ikke, siger Axel. Men det har jeg altså gjort, siger jeg. Du er så dum, far. Ja, siger jeg. Men hvis I tænker jer om, så er det faktisk ret nemt at finde slikket. Yes, yes. Så er en mere her også.
Hvor var det?
Hvor det var henne? Jeg tror, det var nede i min arbejdstaske, faktisk. Men jeg tror,
du har købt det nu. Det er der, hvis jeg har kendt det i fremtiden.
Ja, det er faktisk meget godt. Næste gang, så er det det. Ej, nu er det kommet så vidt, at jeg er nødt til at gemme det. Altså, en dag gemmer jeg det et sted, og så flytter jeg sådan rundt på det. Nå, så er der også noget om chefer, der ringer i corona. Chefen ringer, mens jeg står foran spejlet. Det er altså sådan, jeg ser ud, når chefen ringer. Der skal laves en liste, siger hun. Jeg kan se, at jeg siger ja i spejlet og noget mere. Hun forklarer mig, hvad listen går ud på og hvordan den skal laves. Jeg forsøger at se listens og dens funktion for mig. Jeg kan godt ane listen i spejlglassets struktur. Der skal også være noter med til listen. Det er ikke nok med punkter. Okay. Og nu vi er ved det, så vil jeg også gerne have, at du laver en kolonne med bemærkninger og en med forklaringer. Jeg kigger i spejlet. Jeg er der ikke mere. Og jeg tænker, at der findes ikke papir nok til det, min chef gerne vil. Yes, yes. Nå, skal vi, så er der lige den sidste lille bog her. Altså, jeg har skrevet nogle, det her, den hedder Vi er her ikke, og den er sådan ganske tynd. Og så har jeg faktisk skrevet to, der hedder Vi er her ikke igen. Og det er også sådan nogle små, korte tekster. Og de her, de har sådan meget stram opbygning, og de er blevet til i sådan et system, jeg har, fordi jeg ikke har så meget tid. Så det skal gå lidt hurtigt med at få skrevet de her tekster her. Så jeg har ligesom, for at kunne få skrevet noget overhovedet, så har jeg ligesom aftalt 10 minutter, den samme sang, hver gang. Sådan blev den her bog til. Det var med bandet The Heavy. Og der, hvad fanden var det sangen hed? How You Like Me Now hedder sangen. Den har jeg hørt 834 gange. En bog. Jeg hører den ikke så meget mere. Men og sådan, altså det var egentlig, jeg tror egentlig det her, det var starten på, på den her bog her. Fordi den er faktisk skrevet lidt over samme, på samme måde. Der er også en flok. I starten der er der flokken, og der er barnet, og lige så stille og roligt, så glider flokken væk. Det bliver meget mere Jan og Vagn, og mere, meget mere sådan direkte altså personer, end de her lidt mere abstrakte begreber, som der bliver brugt rigtig meget i de første bøger. Den her historie har jeg selvfølgelig prøvet at skrive mange gange. Det er nok derfor, jeg sådan set er blevet forfatter på grund af Jan der. Ikke? Jeg er ret sikker på, at jeg bare var blevet tømrer ligesom min far, hvis jeg ikke var blevet udsat for alt det her. Og det er først nu, jeg har lykkedes med at skrive. Så jeg tror, at det her det har været sådan en slags skriveøvelse af de her, indtil jeg kom hen til det egentlig handlede om. Og jeg læser bare lige et par stykker op, fordi de er sådan meget... Der er sådan en om, om visdom, den uendelige sandhed. Eller, jeg ved ikke, om der findes en uendelig sandhed, men sandheden i det hele taget. Han går om bag grusgraven for at finde det, han aldrig kendte. Og han bliver omme bag grusgraven længe. Mange gange tror han, at han har fundet noget, han aldrig kendte, men det viser sig hurtigt, at det bare er sider af ham selv, når han bliver siddende og venter, uden at der sker noget af den grund. Men som tiden går, og beboerne finder ud af, hvor længe han har opholdt sig bag grusgraven, så tænker de, at der må være noget i det, at det betyder noget, at han sidder der, at der er en visdom i det, og de begynder at valfarte til ham for at forsvare. Men han har intet svar. Kun et fraværende dødt blik, der muligvis efterligner den, der kigger i det, hvis denne kigger længe nok. Yes. Så er der sådan en med at forberede sig på. Og jeg hørte sådan, om sådan nogle munke oppe i Tibet, som... hver dag har sådan et dødsritual, de som regner med, at de skal dø, og så det forbereder de sig på hver aften. Og det synes jeg, den foregår i sådan et villakvarter i Danmark, så det synes jeg egentlig var ret sjovt at sætte ind i det her villakvarter, så det har jeg også gjort. Han forbereder sig på at dø hver aften, det er noget af et hyre. Først siger han farvel til barnet, så sætter han sig med hunden og snakker lidt med den. Han ringer rundt og får igen at vide, at han skal ringe før 10, hvis han absolut skal sige farvel. I soveværelset falder han på knæ, og selvom han i det daglige ikke er troende, må han i dødens stund alligevel indrømme, at han ikke rigtig kan klare sig uden en Gud, og han beder en stille bøn. Så ligger han sig til at dø. Men i dødsprocessen kan han ikke rigtig falde i søvn, og han begynder at forestille sig, hvordan han har sex med nabodamen, mens hun vugger sit skød over ham, døser han hen og mister endelig bevidstheden. Yes, yes. Nå, men hvis der er nogle spørgsmål, så må de jo komme. Jeg lige have mine briller i.
Jeg var lige på Rino, som har gået mange år i landet.
Ja.
Og han, til at fejre din udgivelse, så er der en af hans øl.
Rom og øl. Ja. Yes, yes.
Rom og
øl. Tusind tak.
Så, og en hilsen fra Bo.
Ja, tak. Du må endelig hilse igen. Yes.
Ja. Jeg kan ikke huske præcis historien bag den der øl. Jeg ved ikke,
om det er helt sikkert en historie. Det er der ingen tvivl om. Når det er Bo, der har lavet den.
Han laver alle mulige eksperimenter.
Ja.
Det er, han er lige så meget så øl-eksperimenter og bare med hvad hedder det? Litteratureksperimenter. Ja. Og så har
men løber du sammen med Bo? Du skal bare...
Ja, han løber ikke selv, men ja, det gør jeg. Jeg løber. Ja.
Er væk fra ham?
Ja, eller?
Sorry.
Yes. Ja, så kan jeg bare sige tusind tak
yes.
Til Varmen, tusind tak til Christina, tusind tak til alle. Så må man hænge ud og få noget at drikke, hvis man vil det. Og ellers så slutter første runde af ord og ører her.